Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
Незаконна мобілізація жителів тимчасово окупованого Криму триває і станом на лютий 2023 року. Людям телефонують та просять з'явитися у військкомати. Більш того, посилюється відповідальність за ухил від мобілізації в Криму. Про це розповідає голова правління Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник. Розмову з нею веде Вікторія Ярмолаєва. Отже, ми будемо говорити про посилення, про проблеми, ситуації з мобілізацією на тимчасово окупованому півострові Крим. І ми, звісно, всі пам'ятаємо і знаємо. Якщо не пам'ятаємо, то нагадую, що ще восени в Росії оголошували часткову мобілізацію, потім начебто її закрили, вже припинили. Але, тим не менше, правозахисні організації, юристи стверджують і наполягають на тому, що ці процеси з мобілізації на тимчасово окупованих територіях тривають в Криму. Зокрема, от далі будемо говорити про це, вже лютий, і, звісно, пройшло велика кількість часу з моменту проголошення тієї часткової мобілізації. Тим не менше, є відомості про те, що кримчани досі забирають в армію. Ольго, розкажіть нам, будь ласка, що вам відомо з цього приводу і загалом, якою є ця ситуація?
В цілому питання в тому, що ситуація для того, щоб мобілізувати людей далі, вона залишається. Тобто формально для цього існують всі підстави. Всі мобілізаційні пункти, вони працюють. Тобто всі мобілізаційні комісії, медичні і так далі, вони залишаються чинними і продовжують працювати. Відповідно, будь-яка людина, да, може бути мобілізована, і логіка окупаційної влади, вона дуже незрозуміла після того, як ця так звана часткова мобілізація відбувалася в вересні. Тому що тоді навіть повістки отримували люди на інвалідному візку або з важкими хворобами, включаючи онкохвороби. Тому навіть коли люди, ті кейси, які ми документували, коли люди навіть приходили до військкоматів, щоб довести, що вони не пригодні до служби, наприклад, наводили там медичні документи та інше, це їх теж не уберегло, вони все одно були мобілізовані. Тому ризик залишається навіть для тих людей, які мають конкретні медичні, да, протипоказання для служби, вони все одно можуть бути мобілізовані. Друге – це цифри, по суті, які сам же ж Аксьонов, так званий голова, заклав в своїх розпорядженнях. Влітку минулого року він заклав цифри такі, що забезпечити, да, щонайменше 100 тисяч місць в лікарнях і в інших установах охорони здоров'я, і плюс 30 тисяч місць на кладовищах, тобто для поховання військовослужбовців. Відповідно, мова йде про дуже великі цифри, які, в принципі, сам Аксьонов передбачає, да, в рамках мобілізаційних заходів. Це лише про тих, да, хто буде поранений і хто загине в рамках війни проти України. Ми бачимо, що це тисячі людей, які передбачає сам Аксьонов. Відповідно, це говорить про те, що формальні, так звані правові підстави для продовження мобілізації в окупованому Криму існують. І друге, це політичні заяви, які робить Путін. Ну і, в принципі, реальна, да, ситуація на фронті, яка свідчить про те, що Росії потрібні все одно людські ресурси. Відповідно, вона брати буде їх з різних регіонів, включаючи окупований Крим. На підставі цього, ну, очевидно, що мобілізація буде все одно тривати.
А як це відбувається? Чи отримують кримчани повістки? Чи їх викликають, чи шукають за місцем роботи вже станом на зараз? От січень, лютий, грудень перед цим. Як їх ці мобілізаційні проводили процеси?
Перше, це залишається добровільна явка, да, все одно є певна частина людей, які приходять, шукаючи собі десь там місце на фронті. Це більше мова, да, про таких зовсім проросійських людей, або ті, які шукають якісь там ситуацію покращити в економічному плані. Тому це окрема категорія людей, які приходять до цих мобілізаційних пунктів. Інше, це те, що, ну, на сьогодні нам повідомляють щонайменше про те, що військкомати продовжують продзвонювати людей. Тобто дзвонять на мобільний, з'ясовують, де знаходиться людина, виїхала чи ні, продовжує вона проживати за цим місцем проживання і так далі. Тому якраз багато кримчан, які до нас зверталися за порадою, вони якраз і отримали пораду про те, що не відповідати на незнайомі номери, тому що формально військкомат навіть може сказати, що шляхом телефонної розмови вам начебто вручена повістка. Тобто те, що ми вам голосом повідомили, врахуйте, що вам вручена повістка, і ви врахуєте вже як майже мобілізована людина. Тому цей процес триває, і досі ми отримуємо інформацію про те, що отак телефоном прозвонюють і з'ясовують списки людей. Ну, відповідно, оскільки це роблять військкомат, то мова йде якраз про мобілізацію. Ну і плюс скоро вже почнуться підготовчі заходи до призовної кампанії, яка зазвичай розпочинається 1 квітня. Тобто мова йде про призовників. Це строковики, яких двічі на рік призивають до лав Збройних сил. Тобто це за межами мобілізації. Тобто це два паралельних процеси. Призив строковиків і окремо це мобілізаційні заходи, які, в принципі, зараз, по суті, є безстроковими.
А чи відомо, кого саме ось так продзвонять? Чи у всіх, хто мав якийсь військовий досвід, чи колись служив в армії, чи це молоді люди, чи хтось з колишніх офіцерів тощо? От як вони обирають, кому продзвонювати, кого запрошувати в ці військкомати?
Ну, вік дуже різний, але здебільшого, ну, що не менше тих, з ким ми спілкувалися, то це приблизно вік, починаючи від 25 років і десь приблизно до 50. Але, знову ж таки, це не повна, да, інформація, тільки посилаючись на те, з чим ми мали справи. І здебільшого це люди, які мали або досвід військовий, причому мова йде навіть про те, що вони колись служили саме в українській армії, і не мають жодного відношення до російської армії, тобто після 14-го року вони не вступали на службу до російської армії, але все одно їх прозвонюють. Це люди, які мають досвід роботи, наприклад, в таких установах, як, наприклад, рятувальники. І тут, наскільки я розумію, але, знову ж таки, це моє припущення, то це більше мова про те, що вони шукають людей, які можуть працювати в сфері розмінування чи мінування. Знову ж таки, це моє припущення. І це окремо люди, які мають досвід роботи в різних охоронних структурах або навіть правоохоронних органах, включаючи правоохоронні органи України. Навіть якщо людина після 14-го року не пішла на службу в окупаційні органи там поліції чи інших якихось силових структур, все одно до таких людей також були такі дзвінки.
А чи відомо, якою взагалі є доля мобілізованих кримчан? Вони приходять у військкомат, що далі? Куди їх направляють, куди їх перекидають? І чи дійсно вони потім опиняються вже на території вільної України зі зброєю в руках?
Що стосується конкретно, куди їх направляють, чесно, це дуже складно збирати цю інформацію, тому що це реальна таємниця, навіть просто реальні цифри мобілізації і призовних кампаній вже не озвучуються. Тому не так просто докопатися, да, саме до інформації, яка пов'язана з розташуванням. Але приблизно як це виглядає, тобто після так званої медичної комісії, дуже часто ці комісії, медкомісії, вони такі, знаєте, дуже фіктивні, тобто просто за 5 хвилин там людину оглянули, поставили штампик і все. Забирають в учебку, да, так звану учебку, де вони підходять, проходять якусь підготовку, але, в принципі, ця підготовка триває зазвичай недовго, там тиждень-два і максимум. На цьому все завершується. Тренуються здебільшого на зразках там радянського ще періоду. Потім їх перекидають вже до військових частин Російської Федерації. І от після цього зрозуміло, що у нас, в принципі, майже нема доступу до інформації, як далі вони переформуються і куди вони далі направляються, тому що, ну, це вже безпосередньо взагалі воєнна тайна Російської Федерації. І тут чому ми знаємо, що люди вже є, тому що це ми бачимо по загиблим. Тобто ми бачимо, що є люди, які загинули, враховуючи бригади, в яких вони були, це мова йде вже про те, що вони загинули безпосередньо вже, да, в бойових діях на території України після 24 лютого. Ну, власне, здебільшого з цих списків загиблих, які ми можемо ідентифікувати, на кінець року у нас було щонайменше ідентифіковано 202 людини з Криму, які загинули саме в лавах Збройних сил Росії в бойових діях на території України. Ось, власне, з цього ми і виходимо, коли говоримо, що вони беруть участь у війні проти України.
Чи є якісь методи і способи, як протистояти процесам мобілізації на тимчасово окупованій території? Що робити кримчанам, щоб в російську армію не потрапити? Чи є хоч якісь в цьому контексті дієві поради?
Ну, що стосується порад, ситуація непроста, що зрозуміло, саме найкращий, напевно, варіант – це не знаходитись, да, на території Криму, тому виїжджати. Якщо людина має таку можливість, виїжджати, але зрозуміло, для багатьох це дуже складне питання, тому що куди виїжджати, де жити, а друге, як виїхати, тому що якщо, наприклад, людині вже було вручена повістка, бо вона вже стоїть на обліку, то виїхати, в принципі, з Криму буде дуже важко. Людину просто не випустять, тому що були ці всі розпорядження в вересні про заборону виїзду чоловіків без дозволу військкомату. Дуже дивна, до речі, норма, тому що то вона з'являлася, то потім її прибрали з офіційних сайтів окупаційної влади. Тобто це теж дуже непрозора ситуація. Я не знаю, чим вона пов'язана, чи це вони спеціально закладають корупційну таку складову, щоб можна було там заплатити, чи вони самі не знають, як це все правильно регулювати. Але ці норми, вони дуже такі відносні, в більш такому ручному якомусь режимі відбуваються. Але те, що від чоловіків вимагає дозвіл з військкомату для виїзду з Криму, таке вже траплялося. І відповідно ризик в тому, що людина може піти до військкомата за таким дозволом і може бути просто мобілізована. Особливо зараз, коли очікується, що Росія почне знов ці заходи з мобілізації, оскільки їй потрібні нові військові в лавах Збройних сил. Тому виїзд – це найкращий варіант, але він дуже складний і не завжди є реалістичним для людей, які залишаються в Криму, через те, що я сказала. Друге – це не проживати за місцем офіційної реєстрації, тобто те, що стоїть в паспорті. Шукати інші місця проживання, щоб не отримати цю повістку. Це можна жити там у друзів, але краще не жити у батьків, тому що це, в принципі, перші адреси, які одразу перевіряються. Батьки, там, сестра, брат. Тому краще жити у друзів, у знайомих, щоб якраз, ну, якось, щоб пройшов цей період і не вручили повістку. Третє, про що я вже згадувала, це не відповідати на незнайомі номери, тому що таким чином також шукають людей. Якщо ви розумієте, що ви, скоріш за все, підпадаєте під мобілізаційну категорію, то уникати місць, де можуть бути розташовані КПП, ось, де вручають такі часто повістки. І безумовно, добровільно не ходити до військкомату. Тобто, навіть якщо вам пропонують там занести медичні документи і все там владнати, ну, скажімо так, якщо вже прийшов військкомат, то вийти ти зможеш тільки за волею вже самого військкомату. Тобто, якщо тебе не випустять, то не випустять. Тому краще не ризикувати і добровільно до військкоматів не являтися.
Є думка про те, що мобілізація на території Криму буде тривати, поки триває війна загалом. І ми багато говорили про те, що Крим Росія планувала і планує з нього зробити військову базу. І в цьому контексті, чому ми зараз говоримо про кримчан, яких мобілізують, тут, мені здається, варто нагадати, що загалом це є злочином, військовим злочином мобілізувати людей, які проживають на тимчасово окупованій території, чи не так?
Воєнним злочином взагалі є навіть строкова служба, яку почала Росія проводити з 15-го року. Тобто навіть призов строковиків, які відбуваються з 15-го року, він вже є воєнним злочином. Росія його здійснює щонайменше з 15-го року. Про це були зібрані докази, передані до Міжнародного кримінального суду. І відповідно в своєму звіті Міжнародний кримінальний суд теж якраз вказав на те, що це є воєнним злочином. А сама мобілізація, безумовно, також є, по суті, ще одною складовою цього воєнного злочину. Тобто будь-який прибас та громадян окупованої держави до служби в Збройних силах якраз країни-окупанта є воєнним злочином згідно міжнародного гуманітарного права. Але є ще інша дуже важлива складова. Це пропаганда воєнної служби, та служби в Збройних силах Росії серед населення, включаючи дітей. І тут масштаби такі, що Росія це готувала населення, включаючи дітей. Та, відповідно, одразу з 2014 року. Тобто шкільні програми, різні освітні заходи, які відбувалися в Криму, здебільшого були спрямовані якраз на те, щоб підготувати майбутнє покоління до того, що вони будуть якраз, ну, як ми говоримо, гарматним м'ясом. І, на жаль, це реально, тобто це не якихось, не якісь там, знаєте, ілюстративні слова, це реальна правда. Тобто цих дітей, починаючи з 2014 року, якраз готували до того, що ми зараз бачимо. І якщо ми подивимося за віком загиблих, то ми бачимо, що там якраз є молоді хлопці, яким, наприклад, на момент там окупації було там 16 років, наприклад, 15, якраз вони вже тривалий час знаходились під впливом російської пропаганди, пропаганди служби в армії Росії. Сама пропаганда така також є воєнним злочином, про що наша організація збирала також докази, і ми передавали до Міжнародного кримінального суду. Відповідно, з усіх боків ми бачимо, що навіть гуманітарну сферу Росія використовувала суто для своїх військових потреб, тому що заходи, які проводились в системі освітніх різних там установ на території окупованого Криму, вони базувалися на наказі Міністерства оборони. про ті активності і про ті форми заходів, які треба проводити серед дітей. Тобто ми бачимо, що прямо освітня система спрямована на потреби системи оборони Російської Федерації і жодним чином була не пов'язана з якимось там освітніми потребами. Тобто дійсно Крим був плацдармом не тільки військовим в плані того, що ми зараз бачимо, що це одна з ключових військових баз, з якої наноситься ракетні удари, авіаудари. Забезпечується логістика і так далі. Але це і людський ресурс, який Росія почала забезпечувати собі з 2014 року. Якраз всі ці речі, про які багато говорили і ми, і інші правозахисники, про мову ворожнечі, про інформаційний простір, да, про зачистку інформаційного простору, про пропаганду, це все було спрямовано на підготовку, по суті, населення також до цієї повномасштабної агресії.
Ну так, і про мілітаризацію дітей, їхніх розумів і заходів всіх пов'язаних з дітьми від початку взагалі дитячих садків, мабуть, що вже й до шкіл, ми також неодноразово розповідали, і на нашому сайті громадське.радіо є інтерв'ю з цього приводу, є такі аналітичні відомості Кримської правозахисної групи, зокрема, тож можна, якщо ви зацікавлені, поглибити свої знання у цій темі, зайти на наш сайт громадське.радіо, перечитати і переслухати. Ольго, у мене ще одне питання залишається загалом таке людське про життя на окупованому півострові. Ми багато говоримо про мобілізацію, багато говоримо про переслідування людей з інакшою точкою зору. Чи посилюються зараз ці процеси? Загалом, яку тенденцію ви відзначаєте?
Ну, щодо ухилення від служби в армії, то кримінальне переслідування продовжується. Ми документуємо нові справи після 24 лютого, де кримчан кримінально переслідують за відмову або намагання ухилитися від служби в російської армії. І ці процеси тривають в Криму. І нагадаю, що це до 2 років позбавлення волі, щонайменше. Але проблема в тому, що навіть кримінальне покарання не знімає зобов'язання йти служити в армії. Друге, це що стосується в цілому населення, не пов'язаного з мобілізацією. Тут навіть не тільки те, що це продовжується з новою хвилею, тому що є спеціально створені для цього нові статті. Путін їх ухвалив ще 4 березня минулого року. Це статті про так звану дискредитацію або фейки про російську армію. Тобто, по суті, говорити правду не можна. Навіть якщо ти називаєш війну війною, то це вже є щонайменше адміністративне покарання. Ми зафіксували на кінець минулого року щонайменше 200 адміністративних справ проти кримчан, які в різний спосіб підтримують Україну. Наприклад, якщо людина викрикує гасло «Слава Україні» в Сімферополі на вулиці, то це штраф 50 тисяч отримав чоловік. Якщо хлопці молоді співали пісні, наприклад, «Червона калина» або «Стефанія», яка є переможцею, да, Євробачення, то ці пісні були названі так званим суддєю, да, окупаційної адміністрації, піснями бойовими піснями українських націоналістів. І молоді люди отримали адміністративний арешт 13-11 діб адміністративного арешту. Так само співання гімну України теж були адміністративні арешти за ці. І, в принципі, різні заклики або коментарі в соціальних мережах на підтримку України також на вони каралися адміністративно, здебільшого штрафами на території Криму. І є кримінальне переслідування, це теж нова стаття за фейки проти російської армії, де вже є декілька кримчан, які отримали реальні строки, як Олександр Тарапо, наприклад, 2,5 роки. Тому переслідування не тільки триває за попередніми, скажімо так, інструментами, як переслідування, наприклад, кримських татар, коли їх звинувачують в участі в Хізбут-Тахрір, але насправді це сфабриковані повністю справи проти активної частини кримсько-татар народу. Так само з'явилися нові інструменти.
Організація, яка в Росії вважається терористичною.
Так. Так само вони кримсько-татарські батальйони імені Челебіджіхана в тому році визнали також терористичними, переслідують людей за цими статтями. І плюс, що ще важливо, Крим став базою для людей, яких викрали і катували в новоокупованих територіях, як Херсонська і Запорізька область, і для них навіть відкрили нове СІЗО, СІЗО номер 2 в Сімферополі. Тому, на жаль, Крим став в'язницю не лише для самих кримчан, які підтримують Україну, але й для інших наших громадян, які чинили спротив російської армії, наприклад, в Мелітополі або Херсоні.
Незважаючи на всі ці страшні факти, про які ми говоримо, все одно час від часу ми дізнаємось про факти спротиву, який триває на території окупованого Криму. Він підпільний, скоріш за все, здебільшого. Так, що можна про це розказати?
Перше, що дійсно триває підпільні дії, але я скажу, що є і відкриті дії, незважаючи навіть на всі ризики. Це Богдан Зіза, який, розуміючи всі, в принципі, наслідки, що він буде затриманий, він все одно здійснив свою культурну акцію, він кинув цими фармами жовто-блакитними в будівлю в Євпаторії, і зараз його вже вивезли в Ростов-на-Дону, і розпочалися так звані судові процеси, хоча це не суд, це, по суті, судилище, тому що йому інкримінує терористичну статтю, що начебто це був теракт. І він продовжує публічно на судових засіданнях, розуміючи ризики, говорити про те, що це була його культурна акція проти війни Росії в Україні. Тому є і публічні дії, і кримчані не тільки підпільно борються з Росією, але й відкрито. І справи, про які ми говорили, 200 справ, вони якраз теж це підтверджують, що кримчани все одно продовжують підтримувати Україну не тільки підпільно, але й відкрито. Є і дійсно різні рухи, які є непублічними на підтримку України, конкретно Збройних сил України, чого дуже боїться Росії. Тому для неї, наприклад, мобілізаційні заходи, про які ми сьогодні говорили, також дуже вигідні, тому що вона намагається з допомогою цього репресії і мобілізації знищити не тільки активну частину населення, як от громадянську таку позицію, але і фізично знищити чоловіків, які можуть підтримати ЗСУ, коли буде звільнення Криму. Тому я впевнена, що Росія ставить собі також і цю ціль. Для цього їй мобілізація дуже вигідна.
Такою була розмова із головою правління Кримської правозахисної групи Ольгою Скрипник. В студії працювала Вікторія Ярмолаєва.